Ma Simi, non το δείτε του. Σι του το είτε τον, δισε που τη κρίστητ. Πάκια με ιούμις δε γιος. Ιου προσοντέσιμ ρέμενε πρεντής. Ζώτη το πάκιας. Και εδώ, και ζητώ νιερί τα κουπτώει, διότι να στρώω ρούγος τη δρεξής, και άι κάθε μελουάρ. Δε το κέτ πάκια τα βερτέτ με το προχέρ. Είμαι τε λούμτορ και κέι μοντοσί, το κθέχιμι σερίστ πρανιούρ σώτ. Προτου πρεζαντούαρ προγράμιν τουάι, ρούγα η δρεξής. Αυτού σις ιου πρεμπτούαμ, με προγράμιν εκαλούαρ. Σώτ, το το σώχιμ. Σε εσύ τούτο ετώιν, ατά και αντιέκιν κρίστιν. Με κελίμ, και τι πολτσέν πέντης. Besimi që një dishepull i Krishtit ka në zemër. Du të praktikohet në jetën e përditshme, në mënyrën e të menduarit, të folurit, të vepruarit, në të gjithë mënyrën e të jetuarit. Për para se të analizoj mënyrën se si duhet të jetoj një dishepull i Krishtit, le të përsërisim pak se çfarë duhet e bën një person të jetë dishepull i vërtet i Krishtit. Ashtu si që kemi parë, dishepulli i Krishtit është ai person që së pari pranon që është mëkatar për para pendis, dhe se nuk ka asnjë shpresë për të hyrë në parajsë me anë të veprave të veta. Së dyti, ai e beson planin që shpallën të gjithë profetët e Perëndisë, me anë të cilit Perëndia mund t'u falë mëkatet bijve të Adamit. Ky plan ishte vdekja e Jezus Krishtit në kryq. Perëndia dha shpenguesin e pamëkat, që të vdiste për mëkatet tona, dhe ngriti atë nga vdekja përsëri në jetë, me qëllim që ai të na gjykojë nesër të drejtë. Në përmbledhje, do të thonim se dishepull i Jezus Krishtit është ai person që beson lajmin e mirë të Jezus Mesias me gjithë zemër, dhe di me siguri se të gjitha mëkatet e tij janë falur, ashtu siç ka premtuar Perëndia në fjalën e tij. Perëndia i adopton një besimtar të tillë si fëmijën e tij. Kështu shkruhet tek Ungjilli. Të gjithë ata që e pranuan Jezus Mesian dhe besuan në emrin e tij, u jepet e drejta të bëhen bi të Perëndisë, bi të cilët nuk janë lindur nga gjaku, as nga vullneti i mishit, as nga vullneti i burrit, por janë lindur nga Perëndia. Gjoni, kapitulli 1, vargjet 12-13. Të dashur miq, Perëndia do që ju të dini se, nëse bëheni bi të tij përmes besimit në Krishtin dhe në sakrificën e tij, ju nuk do të humbisni kurrë, dhe ai do t'ju japë të drejtën për të jetuar përgjithmonë në praninë e tij në parajsë. Ndoshta disa nuk do të binin dakord me këtë fakt, duke argumentuar: ah, nëse hyrja në parajsë është kaq e lehtë për një dishepull të Krishtit, atëherë ai mund të jetojë si ti pëlqej, dhe të bëjë çfarë do lloj mëkati, pa pasur frikë nga gjykimi, sepse Perëndia i ka falur të gjitha mëkatet e tij. Miq, ky lloj argumentimi është absurd. Ata që mendojnë në këtë mënyrë nuk e njohin se çfarë është mëkati, as nuk e njohin Perëndin të shenjtit. Mëkati është një gjë e keqe. Jezus Krishti erdhi për të na shqiruar nga sundimi i mëkatit. Ai nuk erdhi për të na nxitur për të mëkatuar. Kushdo që beson te Krishti nuk është më sklavi i mëkatit. Me të vërtetë, vetëm ata që i përkasin djallit mund të kënaqen me mëkatin. Personi të cilin Perëndia e shpëton dhe e fal, ka një zemër të ndryshuar. Perëndia e lan zemrën e tij dhe e bën atë të pastër. Personi për të cilin Perëndia ka bërë këtë, do të shmang çdo pavullsi dhe diçka të papastër. Kjo është çfarë shkrimi deklaron duke thënë: prandaj, nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar. Ja, të gjitha gjërat u bën të reja. 2 Korintasve, kapitulli 5, vargu 17. Na thoni, nëse do të vishnit një robë të pasër, a do të uleshit, apo a do të shkonit në një vend të papasër? Kështu është me çdo njeri që Perëndia e ka pastruar për mëkateve të tij. Ju nuk dëshironi më të bëni diçka që nuk i pëlqen Zotit Perëndi. Do të doni t'i pëlqenit atij. Nëse dikush ju afal një borxh të madh parash, a do të dëshironit ta lëndonit atë njeri? Jo, do të bëni gjithçka që mundeshit për ta kënaqur atë. E njëra gjë është nëse Zoti ju ka falur një borxh të madh të mëkatit tuaj dhe ju shpëtoi nga dënimi i përjetshëm, a nuk do ta falenderonit dhe nderonit atë në mendimet, me fjalët dhe me veprimet tuaja gjatë gjithë jetës suaj? Dhe gjoni se çfarë deklaron shkrimi në lidhje me ata që i përkasin Zotit Jezus. Shkrimi thot, Titi kapitulli 3. Sepse edhe ne dikur ishin të pament, rebel, endacak, robër të lakmive të ndryshme dhe të qefeve, duke jetuar në ligjësi dhe në smirë, të urryer dhe duke e urryer njëri tjetrin. Por, kur shfaq mirësia e Perëndis, shpëtimtarit ton, dhe dashuria e tij për njerëzit, ai na shpëtoi, jo me anë të veprave të drejta që ne bëjmë, por sipas mëshirës së tij, me anë të larjes, së rilindjes dhe të ripërtritjes së frymës së shenjtë, të cilën e nderdhi me mbushullim mbi ne, me anë të Jezus Krishtit, shpëtimtarit ton, që ne, të shfaqësuar me anë të hirit të tij, të bëhemi trashëgimtar të jetës së përjetshme sipas shpresës që kemi. 1 Petrit kapitulli 1. Prandaj, si binj të bindur, mos ju përshtatni lakmive të mëparshme kur ishit në padijen tuaj. Por ashtu si është i shenjt ai që u thirri, të jini edhe ju të shenjt në gjithë sjelljen tuaj, sepse është shkruar, jini të shenjt, sepse un jam i shenjt. Si mund ta përmbledhim mënyrën e jetesës së një dishepulli të Krishtit? Ndoshta kështu. Perëndia do që bitë e ti të shfaqin karakterin e ti në sjelljet e tyre këtu në tokë. E them në thjesht, Perëndia do që bitë e ti të jenë si ai. Mirë, atëherë, si është Perëndia? Në studimet tona në shkrimin e shenjtë, ne kemi parë se dy nga karakteristikat më dalluese të Perëndis janë shenjtëria dhe dashuria. Perëndia është i shenjt. Ai është Zoti dashurisë. Pra, cili është vullneti i tij për ata që i përkasin atij? Ai do që ne të jemi të shenjt, ashtu si ai është i shenjt. Dhe ta duam njëri tjetrin, ashtu siç na do ai. Një jetë e shenjt dhe një zemër mirëdashse janë ato që veçojnë ata që i përkasin Perëndis nga ata që nuk i përkasin atij. Në lidhje me këtë, fjala e Perëndis thot. 1 Gjonit kapitulli 3. Prej kësaj njihen bitë e Perëndis dhe bitë e djallit. Kushdo që nuk praktikon drejtësinë, nuk është nga Perëndia. Dhe i tillë nuk është asaj që nuk do vëllain e vet. Titi kapitulli 2. Sepse hiri shpëtuesi Perëndis ju shfaq gjithë njerëzve, dhe na mëson të mohojmë pabesinë dhe lakmitë e botës, sepse ne rrojmë me urtësi, me drejtësi dhe me perëndishmëri në këtë jetë, duke pritur shpresën e lume dhe të shfaqurit e lavdis të të madhit Perëndi dhe të shpëtimtarit ton, Jezus Krisht, i cili e dha veten për ne, për të na shpenguar nga çdo paudhësi dhe për të pastruar për vete një popull të veçantë, të zellshëm në prepa të mira. Efesianëve kapitulli 4. Prandaj, duke e lënë me një angënjeshtër, se i cili ti thotë të vërtetën të afërmit të vetë, sepse jemi gjymtyr njëri me tjetrin. Zemrohuni dhe mos mëkatoni. Djeli, të mos prendojnë binatin tuaj, dhe mos i jepni vend djallit. Ai që vithte, le të mos vjedh më, por më tepër të mundohet duke bërë ndonjë punë të mirë me duart e veta, që të ketë ti jap diçka atij që ka nevojë. Asnjë fjalë keqe, le të mos dal nga goja juaj, por ajo që është e mirë për ndërtimin, si pas nevojës, që të japë hirë atyre që dëgjojnë. Dhe mos e trishtoni frymën e shenjtë të Perëndis, me të cilët u vulosët për ditën e shpengimit. Le të flakët largjush çdo hidhërim, zemrim, inat, trazir dhe shpifje me çdo ligësi, por jeni të mirë dhe të mëshirëshëm njëri me tjetrin, duke e falur njëri tjetrin, sikur se edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. Efesianëve, kapitulli 5. Bëhuni pra imitues të Perëndisë, si bijë shumë të dashur, dhe ecni në dashuri, sikur se edhe Krishti na deshi dhe dha veten e tij për ne, si ofertë e flijim Perëndisë, si një parfum erë mirë. Por, ashtu si ju ka hije shëntorve, as kurvëria, as ndonjë papastërti, as kurnacëri, të mos zihet në gojë midis jush, as pandeshmëri, as të folur pa mend, e të përqeshur, të cilat nuk kanë hije, por më tepër të ketë falënderime. Ta dini në fakt këtë, as një kurvar ose yndyr, ose kurnac, i cili është ujdhëtar, nuk ka ndonjë trashëgim në mbretërinë e Krishtit dhe të Perëndisë. Mos qini pra shok me ta, sepse dikur ishit në errësirë, por tani jeni dritë në Zotin. Ecni pra si bijë të dritës. 1 Gjonit kapitulli 4. Prandaj shumë të dashur, le ta duam njëri tjetrin, sepse dashuria është nga Perëndia, dhe kushdo që do ka lindur nga Perëndia dhe e njeh Perëndin. Po të thot dikush, unë e dua Perëndin, dhe e urren vëllain e vet, është gënjeshtar, sepse ai që nuk do vëllain e vet, të cilin e sheh, si mund të dojë Perëndin që nuk e sheh? Dhe ky është urdhërimi që kemi marrë nga ai. Ai që do Perëndin, të dojë edhe vëllain e vet. Kjo është çfarë thon shkrimet në lidhje me rrugën e jetës së atyre që ndjekin Jezus Krishtin. A do të thotë kjo se dishepulli i Krishtit nuk mund të mëkatoj më? Apo se do ta doj gjithmonë të afërmit e tij, por si vetveten? Jo. Ai akoma mëkaton, por nuk e praktikon atë. Kur mëkaton, ai mban premtimin që jep Perëndia në fjalën e tij kur thotë: 1 Gjonit kapitulli 1. Dhe gjaku i Jezus Krishtit na pastron nga çdo mëkat. Po të themi se jemi pa mëkat, gënjim vetveten. Po e vërteta nuk është me ne. Po ti rrëfejmë mëkatet tona. Ai është besnik dhe i drejtë, që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo pallësi. Amen. Ti përkasësh Jezus Krishtit. Nuk është thjesht një fe. Është një marrëdhënie. Kur një person i përket Krishtit, ai ka një bashkësi me Perëndinë e shenjtë të dashurisë. Kjo marrëdhënie e ngushtë me Perëndin, të cilën Adami dhe Eva e humën për shkak të mëkatit të tyre, është rrisjell tek ne përmes gjakut që Jezusi derdhi në kryq. Perëndia nuk do të kujtojë më paudhësitë tona, sepse Jezusi pagoi për ne borxhin ton të mëkatit. Përmes lidhjes sonë me Krishtin, Perëndia bëhet Ati ynë qëllor dhe ne bit e ti. Kjo është çfarë thonë shkrimet. Sepse, përmes Krishtit, kemi hyrë tek Ati, në për një frymë të vetme. Ju pra, nuk keni më të huaj, as buajtës, por bashkë qytetar të shenjtorve dhe pjestar të familjes të Perëndisë. Efesianëve, kapitulli 2, vargjet 18-19. Ata që i përkasin Krishtit mund të kenë një marrëdhënie shumë të ngushtë me Perëndinë në tokë dhe e presin të ardhmen me ngazëllim për të shijuar trashëgiminë e përjetshme në parajsë. Por dikush mund të pyesë: si mundet një dishepull i Krishtit të ketë një marrëdhënie kaq të ngushtë me Perëndinë duke qenë këtu në tokë? Si mund ta bëjmë më të ngushtë lidhjen tonë me Perëndinë? Në lidhje me këtë fjalë e tij përmend katër përgjegjësi, detyra, që do të na ndihmojnë të njohim vullnetin e Perëndisë dhe të jetojmë një jetë në përputhje me pozitën tonë si bijë të Perëndisë, me qëllim që t'i pëlqejmë Atij në çdo gjë dhe të rritemi në njohurinë tonë për Perëndinë. Përgjegjësia e parë e dishepullit të Krishtit është të ushqehet me fjalën e Perëndisë. Duke medituar mbi të çdo ditë dhe duke e pranuar në zemrën e vetë me dëshirën për t'u bindur. Shkrimi i shenjtë zbulon vullnetin e ti. Perëndia na flet përmes fjalës së ti. Fjala e ti është ushqim që ushqen dhe forcon frymën tonë. Është ushqim i mrekullueshëm. Kushdo që e do me të vërtetë Perëndin, nuk ka nevojë të nxitet, ose të detyrohet të lexojë apo të dëgjojë fjalën e Perëndis, sepse ka uri për të, ashtu siç ka uri për ushqimin e përditshëm. Profeti Job tha: Nuk jam larguar nga urdhërimet e buzëve të ti, Perëndis. Përfitova shumë nga fjalet që kanë dalë prej gojës së ti, fjala e Perëndis. Më tepër se nga racioni im i ushqimit. Jobi, kapitulli 23, vargu 12. Përgjegjësia e dytë është t'i lutemi Perëndis, atit ton që është në qiell. Kushdo që ka dëshirë të ketë një lidhje gjithnjë më të ngushtë me Perëndin, ka dëshirë të flasë shpesh me të. Për dishepullin e Krishtit, lutja është bisedë me Perëndin, ashtu siç do të bisedonit me shokun tuaj më të mirë. Nuk ka kohë të veçanta që ne duhet të lutemi. Mund të bisedojmë me atin ton qiellor në çdo kohë të ditës dhe në çdo kohë të natës. Nuk duhet të ketë asnjë moment që mendjet tona të mos jenë të ndërgjeshme për Perëndin. Ai dëshiron që ne ta lavdërojmë dhe ta falenderojmë atë vazhdimisht për çfarë ai është dhe për gjithçka që ka bërë për ne. Gjithashtu, ai na fton që t'i tregojmë atij për çdo qetësim apo problem që kemi. Dishepulli i Krishtit e di se lutja është armë e fuqishme. Vetë Zoti Jezus u premtoi dishepujve të tij. Në qoftë se do të kërkoni diçka në emrin tim, unë do ta bëj. Gjoni, kapitulli 14, vargu 14. Dhe, mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë, ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me lutjesh dhe përgjërimesh me falënderim. Filipianëve, kapitulli 4, vargu 6. Përgjegjësia e tretë është bashkësia me ata që besojnë dhe duan Jezus Krishtin. Ashtu si një qymyr që ndronin nxet, kur është bashkë me qymyrët e tjerë të nxet. Edhe bashkësia jonë me besimtarë të tjerë do ta ndihmojë të jetojmë për Krishtin dhe të inkurajojmë të tjerët që të bëjnë të njëjtën gjë. Fjala e Perëndis thotë: Le të kujdesemi për njëri tjetrin, për të nxitur për dashuri dhe vepra të mira. Pa hequr dorë nga të mbledhurit bashkë tonin, sikur se kanë zakon disa. Por të nxisim njëri tjetrin aq më tepër se e shihni ditën kthimi i Krishtit që po afrohet. Hebrejve, kapitulli 10, vargu 24-25. Përgjegjësia e katërt e dishepujve të Krishtit është të jenë dëshmitar të tij. Dëgjoni se çfarë u tha Jezusi dishepujve të tij përpara se të ngjiten në qiell. Kështu është shkruar nga profetët. Dhe kështu ishte nevojshme që Krishti të vunte dhe të ngjallej së vdekuri ditën e tretë. Dhe që në emër të tij të predikohet pendimi dhe falja e mëkateve në të gjithë popujt, duke filluar nga Jeruzalemi, dhe ju jeni dëshmitarët e këtyre gjërave. Luka, kapitulli 24, vargjet 46-48. Po, dishepujt e Krishtit duhet të tregojnë të tjerëve për shpëtimtarin e tyre, duke u shpjeguar lajmin e mirë të Jezus Krishtit, që vdiq t'u jap të gjithë atyre që do të besojnë në të, një marrëdhënie të mrekullueshme me Perëndin për gjithmonë. Sigurisht, dëshmia jonë nuk duhet të jetë vetëm me fjalë, por duhet të shoqërohet edhe me një jetë të shenjtë dhe plot me dashuri. Është pikërisht ndryshimi që Jezus Krishti ka bërë në jetën tona, që të na forcojë dhe të na konfirmojë këtë lajm. Sepse shkrimi thotë: Mbretëria e Perëndis nuk qëndron në fjalë, por në fuqi. 1 Korintasve, kapitulli 4, vargu 20. Ju që po na dëgjoni sot, a ka patur ndonjë ditë në jetën tuaj kur e takuat shpëtimtarin Jezus Krisht? Ditë kur ai ju fali mëkatet dhe ju dha një zemër të re. A është jeta juaj e mbushur me shenjtërinë dhe dashurinë e Perëndisë. Jeni dishepull i vërtet i Zotit Jezus? Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Zoti ju bekoft. Ndërsa mendoni mbi këto fjalë të shkrimit të shenjtë. Perëndia është dritë dhe në të nuk ka kurfar errësirë. Po të themi se kemi bashkësi me të dhe ecim në errësirë, ne gënjejmë dhe nuk e vëmë në praktikë të vërtetën. 1 Gjonit, kapitulli 1, vargjet 5-6.